Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Як ви завяце віртуальне сховище файлов? Тое, што на экране кампутара паказваецца выяўкаю кардоннай вокладкі для паперы заходняга стандарту. Это значыць, як бы з закладкай цэтлікам, звычайна жоўтага колеру. Па-ангельску гэта folder, ад fold, згінаць. На пляцоўцы computerm.org, дзе кампутарныя адумыслоўцы збіралі адпаведную беларускую тэрміналогію, разгарнулася была паважная дыскусія пра той folder. Прапаноўвалі словы каталёг, папка і тэчка. Што да каталёгу, то гэтае грэцкае слова азначае спіс, пералік нечага. Але пагадзіліся, што трэба выбіраць нешта семантычна бліжэйшае да ангельскага folder, у якім нібыта ляжаць файлы. Кампутарнікі звярнуліся да афіцыйнага слоўніка і знайшлі там толькі папку. Тэчкі не знайшлі. У іншых даведніках тая тэчка абвяшчаецца запазычаннем з польскай мовы. І я, ужываючы слова «тэчка» у звычайным канцелярскім і ў кампутарным значэннях, трапляў пад крытыку, нібыта за навязванне ў беларускую мову палянізмаў. То разбярэмся, як слова апынулася ў беларускай мове. Вось жа назоўнік «тэчка» ўжываюць беларускія аўтары розных пакаленняў, родам як з усходняй, так і заходняй Беларусі.
Я паклаў газету ў тэчку, але на разыходзе пасля добрага пасяджэння ні ён, ні я не ўспомнілі пра гэта.
Ніл Гілевіч, які вельмі дбайна ставіцца да палянізмаў у мове. Тэкст пра Васіля Быкава.
Уночы даехаў да хаты, пабудзіў жонку, перадаў ёй тэчку і папрасіў схаваць у надзейным месцы як найвялікшы скарб.
Гэта Міхась Чарняўскі, успаміны, і, між іншым, яны пра эпізод з ратаваннем ад спецслужбаў тэкстаў Ларысы Геніюш. У гаворках слова «тэчка» са значэннем «партфель» пашыранае і на поўначы, і на поўдні.
Аднаму далі тэчку і сказалі, «Цягай з яе грошы велена цягаеш, але не купляй нічога, покі не кінеш тэчку ў мора». Ён цягаў-цягаў, покі не памёр з голаду.
Казка такая. Асава Воранаўскага раёну.
Як в п'яты клас пошов, то купили мені течку.
Сіменавічы, Дарагічынский район, Палесся. Треба, однак, зазначыць, што ў гаворках усходу Беларусі гэтае слово фіксуецца рэдка. Мо сапраўды за ім стаіць польская мова. У 19 стагоддзі Іван Насовіч сабраў унікальны слоўнік жывой беларускай мовы. Трэба ўлічваць, што ён меў загад ідэалагічна абгрунтоўваць так званы рускі характар беларускай мовы, ды як мага пільней унікаў палянізмаў. Вось жа Насовіч падае словы «тэка» і «тэчка» з аднолькавым значэннем.
Тэка, уменьшительная течка, употребляется школьниками. Футляр для хранения письменных принадлежностей, портфель.
Значыць, течка утварылася ад тэкі на беларускай глебе, як рэчка ад ракі. Насовіч падкажа нам і значэнне беларускага слова «папка».
Папка, уменьшительная ад слова «папа», слова «дзецкае», «хлебец», «дзіця папкі хочыць».
Дадам, што «папа», як дзіцячае слова «хлеб», фіксуецца дзясяткамі сучасных дыялекталагічных слоўнікаў, таксама і ў форме «папка». Відавочна, гэта яно не дазваляла пазычыць з расейскай слова «папка» ў значэнні «тэчка». Нават у дзіцячай свядомасці слова было ўжо занятае. Германізм «паппе» – «каша» альбо «кардон» – роднасны нашай кашы-папцы – паслужыўся толькі расейскай мове для ўтварэння слова «папка» і толькі праз расейскую трапіў у зрусыфікаваныя ў 20 стагоддзі варыянты беларускай і ўкраінскай літаратурных моваў. А слова «тэчка» ад «тэка» мае грэцкае паходжанне. «Тэка» – гэта скрынка на розныя рэчы – торба, футарал, покрыва. «Тэка» і «тэчка» – так падае класычны грэцка-беларускі слоўнік Яна Пятроўскага. Ад грэкаў слова ўзяла бальшыня еўрапейскіх моваў. З ім утвораныя шматлікія складаныя словы – «біблія», «тэка», «аптэка», «картатэка», «вінатэка» і гэдак далей. Заўважу, што грэцызмы з літарай «тэта» пранікалі ў беларускую мову ў двух варыянтах – бізантыйскім з «ф», што часта ператваралася ў «хв» ці «п», як імя «хведар», і ў заходнім, лацінскім варыянце з «т», як імя «тодар». у расійскую пераважна ў бізантыйскім, таму ў расійскай мове 18-го стагоддзя вівліофіка. Але ў Беларусь тэка і бібліятэка, і аптэка прыйшла ў заходнім абліччы. Слова «тэка» было натуральна перанятае беларускімі педагогамі і школьнікамі, працаўнікамі канцылярыяў, святарамі, якія практычна карысталіся лацінаю. А слова «тэчка» ўжо ўтварылі самі, як і слова «рэчка». Слова «тэка» набыло дадатковую афарбоўку ў асяроддзі адукаваных сведамых беларусаў новага часу.
Вільняў дождж, як старая гравюра ў тэцы Віленскай, праз завесу дажджу кожны дах у штрыхах, як страха, крадуць даль туманы, усё ў звівах, нібы на паперы веленівай, усё з шматлікіх штрыхоў, усё ў касых характэрных штрыхах.
Гэта Владзімір Караткевіч, «Вільняў дождж». Тэка віленская – культавы альманах, які ў сярэдзіне 19-го стагоддзя выпускаў Адам Кіркор. Туды пісала ўся інтэлектуальная і творчая эліта – Уладзіслав Сыракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Арцём Вярыга-Дарэўскі. Там выспельвалася беларуская ідэя. Урэшце царская ўлада перыёдык зачыніла. Максім Багданович, Ластоўскі ды іншыя адраджэнцы нашаніўскага кола карысталіся ім як першакрыніцай. То «тэка» і «тэчка», хоць і з грэцкай, праз лацінскую, але словы даўно нашыя.
Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
І зноў звярнуся да спадчыны Вацлава Ластоўскага, які 100 гадоў таму разумеў, як важна запоўніць лякуны ў слоўніку адроджаныя беларускай мовы хутка і поўна. Каб не смелі казаць, што няма тэрміналогіі, што немагчыма выказаць глыбокіх думак ці навуковых паняццяў. Ластоўскі шчодра браў лексіку з роднае гаворкі, з іншых дыялекталагічных крыніцаў і, урэшце, са старабеларускае мовы. Але я не буду заглыбляцца ў навуковую нетру, скажу пра больш побытавыя словы, блізкія да тэрміналогіі, замкнёныя наменклатурныя групы назваў. Важныя ў жыцці кожнага чалавека, нават самага малога, назвы пальцаў. Гэта адначасова тэрміналагічная група ў анатоміі. Ластоўскі іх упарадкаваў паводле свае глыбоцкае гаворкі. Я ўжо быў казаў, але нагадаю.
Мезіны, пярсцяк, сярэдні, спаказны, вялікі або пянцюх.
Як бачым, чатыры назвы ў форме прыметнікаў. Да іх трэба назоўнік, мезяны, палец. Вельмі правільна, што няма слова «указальны». Па-беларуску прыстаўка «у» азначае рух «у сярэдзіну». Увайсці, убіцца ці ушчаміцца некуды, усыпаць прыправу, а на вонкі можна пайсці, паказаць. Дарэчы, паводле Ластоўскага тое, што ў афіцыйным слоўніку завецца «кісць» у анатамічным сэнсе, частка рукі, па-беларуску «пясць». Адсюль зразумелае слова «запясце». А на нагах чатыры палюхі і ступель. Апаненты ці наступнікі Ластоўскага – Сцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў, Ян Станкевіч – дапоўнілі апісанне пяцярні іншымі народнымі назвамі. Можна сказаць, што паводле традыцыі рацыянальнага пурызму, закладзенай Ластоўскім, працавала тэрміналагічная камісія Інстытуту беларускай культуры, якая ў 20-е гады упарадкавала беларускую навуковую тэрміналогію ў больш як 20 тамоў. У томе «Номіна анатоміка альбо рутэніка» ёсць месца і пальцам. Там варыянт назоўнікавы.
Мезянец, пярсцянец, сярэднік, паказальнік, а насупраць іх адзінец.
То ёсць з чаго выбіраць. Хіба што лепш сказаць «паказнік», так карацей. Інстытут беларускай культуры упарадкаваў і зубы. Вось як яны завуцца. Зноў жа паводле народнай традыцыі. Спераду тыя, што кусаць, секачы. Далей чатыры іклы, якія ў людзей затупіліся. І яшчэ далей, каб жаваць, кутнія зубы. Вылучаюць яшчэ прадкутнія, тыя, што бліжэй да іклаў, з двума грудкамі. Па-расейску гэта малыя карэнныя. І ўрэшце непатрэбная чалавеку крыніца боляў і праблемаў – позні зуб. Як бачым, па-беларуску яго назва мудра не звязаная ні з якой мудрасцю. Зубная эмаль – шкліво, канальцы – ходзікі, карані – вяршкі, каронкі – вяночкі. І колькі словаў пра назвы гульняў. Таксама ж патрэбныя ў штодзённым жыцці, ды часта сведчаць пра культурныя ўзаемаўплывы і падзелы паміж народамі. Ластоўскі падаў беларускія назвы для 5 фігураў гульні, якую ён зафіксаваў як шахматы, а Некрашэвіч і Байкоў як шахі.
Пешка – ніжнік, афіцер – вышнік, лошадь – ферт – конь, царіца – краля, цар – кароль.
Як бачым, і расейскія назвы ластоўскі бярэ не прынятыя ў афіцыйнай тэрміналогіі, а хутчэй народныя. Адны царіца і цар, чаго вартыя. Беларускія назвы ўкладаюцца ў пэўную сістэму, вайскова-дзяржаўную, як у шахах мадэлі міждзяржаўных спабораў, і мае быць. Шараговы ніжнік і вышэйшы пасадаю – вышнік. У нас толькі кароль. У сучаснай расейскай тэрміналогіі ён урэшце таксама прыняўся. Што ж да кралі, то гэтае слова, як і расейская царіца, вынік памылковага трактавання выгляду фігураў пры запазычванні гульні. Кожны, хто знаёміўся з шахамі, ведае, што гэта фігура баявая, наймацнейшая і наўрад ці стасуецца да вобразу спешчанай каралёвай жонкі. У персыцкай ферз – гэта вайскавод. Лагічна ў нас называць гэтую фігуру гетман, маючы на ўвазе польных гетманаў, такіх як астроскі, якія баранілі манарха. Адну кутнюю фігуру ластоўскі з нейкае прычыны прапусціў. Называць яе ладдзёю, гэта значыць баявым караблём, у сухаземнай Беларусі даўней наўрад ці маглі. А вось вежа і абарончая, і баявая – вельмі істотны складнік вайсковай стратэгіі на нашай зямлі. Дарэчы, народная назва фігуры «тура» – лацінізм і таксама азначае вежу. Дадам, што Некрашэвіч і Байкоў называюць дошку для гульні «шахоўніца». І ўрэшце, назвы гульнёвых картаў, фігураў і масцей. Тут ластоўскі зноў жа відавочна ідзе за народнай традыцыяй. Кароль у яго – кароль і вышнік, дама – краля, іншыя крыніцы даюць паня, што безумоўна лепш, валет – ніжнік, козыр – панфіль, наймацнейшая карта – туз – панцік. Некрашэвіч дае яшчэ тумар для туза. Чорныя вастрыём угару – віны, то бок віновая дама у Пушкіна. Чорныя падобныя на дрэва ці крыж – жалуды. Чырвоныя сэрцы – чырвы. Відаць, у расейскай народнай традыцыі гэта беларусізм. І чырвоныя ромбы – гэта звонкі. Марна шукаць дакладных сувязяў паміж гэтымі назвамі і выявамі на пашыраных у нас, друкаваных, як правіла, у Расіі картах. Існуюць жа іншыя традыцыі выяўлення масцей, скажам, швайцарска-нямецкая, дзе адпаведная масць малюецца менавіта як плод дубу. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.